Gaur hipoteka bete arazpenetan historiko tzat jodeiteke narestiko epai judizial bat, bebiraren aurkakoa edatu aztertu eta ospatu egingo du ekak. Josu Luis Segura, ekako komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon bai, Migueltxo.
Azteko, epaia saldu eta aztertu baino lehen ikustegun zer diren eta zelan gauzatzen diren hipoteka bete arazpenak.
Bai, zer dira hipoteka bete arazpenak? Ba bueno, hipotekadun batek kuotak ordaintzeari usten dionean ohikoena urrengoa da. Mailegua eman dion entitateak etxearen utzarazpena burutzen du, enkantera ateratzen du, subastara ateratzen du, enkante horretan hipotekaren balioaren azpitik saltzen da, hori da ohikoena, krisia dela eta etxe bizitzak merkatu direlako, eta baita ere enkantetan askotan enkantariak ados jartzen direlako propietateak oso merke lortzeko, gaur niretzat, biazuretzat, eta horretan, ba, hipotekadunak etxe bizitza galtzeaz gain diferentzia zordio oraindik bankuari, askotan dirutza bat. Eta bueno, egoera larre honek jende asko bultzatzen ari da kale gorrira, txirotasunera. Eta kasuak ez dira gutxi, 2010ean hipoteka betearazpenetan marka historikoa eman zen Espainiar estatuan, 118.000 izan ziren, eta Euskadin haizu egunero bataz beste 4 etxe utzarazpen gertatzen dira.
Goazen orain Lizarran eta Iruñan gauztako epai judiziala itzendaria azaltzera.
Bai, ba begira, etxe bizitza erosteko herritar batek 49.380 eurotako mailegu hipotekario bat sinatu zuen BBV-arekin. Eta gero beste 11.875 euro gehiagorekin handitu zuen mailegua. Beraz, guztira 71.245 euro. Eskrituran etxearen balioespena apur bat handiagoa izan zen. 75.900 euro. Bueno, ba, une batean hipotekadunak ezin die ordainketei eutsi eta bankuak hipotekaren betearazpena gauzatzen du eta enkantera ateratzen du. Enkante horretan inorez da higiezina erosten saiatzen eta bankuak berak hartzen du 42.875 eurogatik. Hau da, emandako maileguaren erdia baino apur bat gehiago dena. Honelako enkantetan, inorke parte hartzen ez duenean, normalean gertatzen dena da maileguaren emailearen inmobiliarioa agertzen dela pujan, eta eskriturako tasazioaren erdiagatik bereganatzen du etxea. Bueno, gure kasura itzulita, BBV-ak bere bezeroari eskatzen dizkio, enkanteak babestu ez duen tartea gehi interesak. Hau da, 28.000 eta 129 euro printzipalekoa, zorrarena gehi 8.419 euro korrituengatik, interesengatik, guztira 26.528 euro. Baina hipotekatua kasu honetan ez dago ados eta Lizarrako lehen instantziako bigarren zenbakiko epaitegian demanda jartzen du. Eta honek honelakoetan erabat berria den epai bat ematen du 2009ko azaroaren 13an. Epaiak dio BBV-ak bere bezeroari soilik kobratu aldizkioala maileguaren korrituak, baina ez maileguaren printzipala, zor hori kenduta izan delako etxearen itzulpenarekin, soberan gainera. Eskrituran, bankuak berak, 75.900 eurotan baloratu zuen etxea, eta kopuru hori maileguaren printzipala, zorra baino askoz gehiago delako.
Gero BBV-ak elegite errekurtsoa aurkezten du eta Nafarroako Auzitegi Probintzialak Lizarrako epaitegiaren erabakia berretsi egiten du.
Bai, horrela, Migueltxo, bai. Lizarran, Lizarrako auzian, BBV-ak argudiatu zuen higiezinak orain duen balorea krisia eta higiezin merkatuaren beherakada direla eta ba, bere bezeroak erosi zuenekoan baino askoz gutxiago dela eta tasazio berri bat aurkeztu zuen gaurkotuta, baina epaitegiak etzion onartu. Eta BBV-ak bueno, bere aurkako epaia jasota elegite errekurtsoa egin zuen eta Nafarroako Auzitegi Probintzialaren bigarren aretuari tokatu zitzaion. Bo, auzitegi honek onartzen du enkanteak ez duela zorra betetzen eta legeak BBV-ari zordunaren bestela kondasunen aurka jotzeko eskubidea duela. Halere, auzitegiak dio ere bankuaren argudioa etxearen gaurko balioa zorra baino gutxiago dela, bankuak berak eskrituran egindako balioespenarekin kontra jarri behar dela. Eta auzi honetan agertzen den balioespen bakarra ura da, eskriturakoa. Beraz, Nafarroako auzitegiak Lizarrako epaitegiaren sententzia berronesten du. Eta dio, literalki, bankuari higiezinaren adjudikazioak zorraren printzipala gainditzen du. Hortaz, betearazpena jarrai dezake soilik interesekin, korrituekin. Eta hori da, hain zuzen, Nafarroako auzitegiak joan den abenduko 17an emandako epai historiko hau, iraultzailea benetan.
Esaten duzun bezala eta bukatzeko, Jose Luis, epai hau iraultzailea da, ebazpenagatik eta argudiongatik ere.
Bai, izugarria da, Miguel Txobeira. Sententzia, ni lehen egunean, sententzia erakurtzen ari nintzenean, benetan harrituta geratu nintzen Nafarroako auzitegiak ematen dituen argudioetara helduta. Auzitegiak dio, kasuanek moralki kezkagarria den hausnarketa batera eramaten gaituela. Egia da, higiezinaren balioa jaitsi egin dela, krisia dela eta, baina, begira, urrengo hau literala da. Ezin dugu ahaztu hori, krisiak ekarritako higiezinen merkatzea, zergati edo zio zehatz batetan duela sorrera, eta zio hori finantza sistemaren kudeaketa txarra da, eta gestio txar horren protagonista finantza entitateak dira. Gogoratu, Estatu Batuetako finantza sistemaren zabor hipotekak, eta hauxe ez du areto honek esaten, hala esaten du. Espainiako gobernuko presidenteak esan du, bestelako buruzagi politikoek esan dute, augustia Nafarro gauzetegiak dio, nazioarteko agintariek eta ekonomian adituek esan dute, Estatu Batuetako presidentetik hasita, urrengo hau ere literala da. Ez dugu esan nahi BBVA krisiaren eragilea denik, baina bai finantza sistemaren partaide dela, eta finantza sistema horrek egin duen gestio txarrak 2009 urtetik ona ezagutu den krisialdi ekonomikorik larriena sortu duela. Sistema, finantza sistemaren gestio txarrak. Kasu honetan ikusten den higiezin baten balio galera krisiari leporatu behar zaio, eta krisia finantza sistemaren jarduera txarraren emaitza da. Bueno, guk amaitzeko ja, publikoki zoriondu nahi ditugu Lizarrako epaitegia eta Nafarroko auzitegia hain epai ausart eta iraultzailea eman izanagatik, zein hipoteka betearazpenetako auzietan oso kontuan hartzeko aurrekari izan beharko litzateken. Atzo bertan kontsumitzaile elkarte batzuk eskatu genuen hipoteken legearen erreforma oso zahartuta dagoelako eta finantza entitateen aldekoa delako erabat. Baina, bueno, dirudienez eta zoritzarrez ez da horrela izango. Atzo bertan, Elena Salgadok, Nafarroako epai honetaz mintzo, esan zuen Espainiako gobernuak ez dituela hipoteken baldintzak leunduko, kaltegarria izango litzatekelako finantza sistemarentzat, inbertsoreak urrunduko lituzkelako eta horrelakoak. Bueno, ba, penagarria iruditzen zaigu.
Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako Komunikazio Arduraduna. Mil esker eta datorren astera arte.
Ez horregatik, Miguel Txo, bai.
Agur.
Agur.